Një vit pasi teatri kombëtar është rrafshuar, gjykata kushtetuese nisi shqyrtimin e padisë së presidentit I cili kërkon anullimin e të gjitha akteve zyrtare që çuan në shëmbjen e godinës. Brenda gjykatës janë futur dhe përfaqësues të Aleancës së Mbrojtjes së Teatrit, të cilët besojnë se drejtësia kushtetuese do të jetë në favor të tyre. Për shqyrtimin e padisë, presidenca dhe Aleanca për Mbrojtjen e Teatrit kishin kërkuar dëshminë e disa zyrtarëve të lartë shqiptarë dhe të huaj, mes të cilëve kryeministri Rama dhe tre senatorë italian që kishin qenë të gatshëm për të mbrojtur trashëgiminë kulturore shqiptare. Seanca e radhës për çështjen e teatrit do zhvillohet më 15 qershor. Miratimi nga OBSH për përdorimin e vaksinës kineze Sinovac, CoronaVac, është një lajm I mirë për gjithë shqiptarët që I kanë marrë të dyja dozat, por edhe ata që do të vaksinohen. Sipas përfaqësuesve të IShP-s, ky vendim pritej dhe më në fund qetëson edhe skeptikët. Sipas saj, vula e Organizatës Botërore të Shëndetësisë është më e rëndësishme se çdo organizat tjetër dhe do të sjellë lehtësira në lëvizjen e shqiptarëve. Për poshtë dozave nga Pfizer që vijnë çdo javë, shumë shpejt do vinë dhe vaksinat AstraZeneca dhe mbi 400.000 doza të Sinovac. Deri më tani në vendin tonë kanë mbritur mbi 858.000 doza vaksina është Pfizer, AstraZeneca, Sinovac dhe Sputnik. Gjatë një vizite zyrtare në Turqi ku është takuar edhe me presidentin Erdogan, kryeministri I vendit tonë ka shfrytzuar edhe për takime të tjera të rëndësishme, si ai me pronarin e kompanisë së prodhimit të disa lloje vaksinash, njëkohësisht distributori që ka bërë të mundur sjelljen e vaksinave Sinovac në vendin tonë, Jan Türk Alagoz. Kryeministri Rama e veçoi si shumë të rëndësishëm në serinë e bashkëbisedimeve që pati gjatë ditës së dytë të vizitës së tij në Turqi këtë takim. Në një postim në rrjetet sociale ai bëri të ditur se me Alagoz diskutoi edhe për ndërtimin e fabrikës së 7 llojeve të vaksinave si zemra e një të klasit të parë të prodhimit farmaceutik në vendin tonë. Dhe për të mbetur tek fusha e shëndetësisë, Rama evidentoi se gjatë takimeve bilaterale me palën turke u diskutua për të çuar përpara reformën e autonomisë spitalore, binjakzimin e agjensive të barnave dhe perspektivën për shndrimin e spitalit rajonal Memorial të Fierit në një spital universitar. Në funksion të kësaj ishin dhe bisedimet për çeljen në Shqipëri të filialit të Universitetit Teknik të Stambollit dhe plani për hapjen e fakultetit të ardhshëm të mjekësisë e infermierisë pranë spitalit rajonal Memorial. Krahas bashkëbisedimit të fushën e shëndetësisë dhe arsimit me sipërmarrjen e ekselencës turke u diskutuar edhe për hapjen e Teknopark Elbenia, një park I teknologjisë së lartë në periferi të kryeqytetit për kompanitë high-tech, start-upet, kërkimin shkencor si katalizator I transformimit ekonomik dhe social dhe krijimin e vendeve cilësore të punës për të rinjtë. Kryetari I Partisë Demokratike Lulzim Basha ka folur për herë të parë për djegjen e mandateve gjatë turit që po zhvillon për zgjedhjet e 13 qershorit në parti. Gjatë takimeve me demokratët e Tropojës ai tha se djegja e mandateve ishte një nga vendimet më të paprecedenta të marrë në 30 vite pluralizëm në vend, por që kishte vetëm një qëllim, atë të zgjedhjeve të parakoshme. Duke mbrojtur këtë vendim, Basha theksoi se pa këto betejë do të shkonin në zgjedhjet e 25 prillit si bashkëfajtor dhe si fasada e regjimit dhe jo ballpërball regjimit, teksa përmendi që të gjitha rritjet e Shqipërisë mbajnë vulë në demokratëve, Basha u kërkoi atyre që të mos lënë në mes betejën me të keqen, që sipas tij është regjimi Rama Doshi. Edhe pse fillimi I qershorit kishte ndezur shpresat që një pjesë e shqiptarëve mund të udhtonin jashtë për turizëm, kufijt me vendet e Bashkimit Evropian vazhdojnë të mbeten të mbyllura. Agjencitë turistike thonë se kanë kosto të mëdha për bllokimin e daljeve drejt Greqisë, Italisë apo Spanjës, pasi tashmë po përballen me fatura të rezervimeve të bëra një vit më parë, të cilat janë mbartur për të bërë këtë vit. Kjo po rrezikon falimentin e operatorëve që I kanë mbijetuar pandemisë. Rastin më absurd ata e konsiderojnë me shtetin grek, ku numrat e infektimeve ditore aty dhe në Maqedoninë e Veriut janë më të ulta se tek ne, por kufiri është I mbyllur për Shqipërinë dhe I hapur për Maqedoninë. Sot shqiptarët edhe nëse janë të vaksinuar, mund të udhtojnë vetëm në tre vende të rajonit: Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe Malizi, ndërsa destinacione më të largëta por të arritshme mbeten Turqia, Emiratet Arabe dhe Egjipti. Kryeministri Edi Rama ka njoftuar për javën e ardhshme forcat e policisë së shtetit dhe inspektoratit kombëtar të territorit që do të nisin operacionin Bregdeti Ynë për të prishur çdo ndërtim pa leje dhe për të çuar përpara drejtësisë çdo shkelës të ligjit nga investitorët deri tek radhët e policisë. Nga Shëngjini, kreu I qeverisë apeloi që shkelësit e ligjit të prishin dhe të pastrojnë vetë çka ndërtuar pa leje, sepse kur të përballen me forcën e operacionit mund të jetë shumë vonë.
Operacioni fillon të hënën ardhshme. Dhe unë dua që ja u përcjell këtë mesazh gjithë atyre që e din vetë që janë kushtet e shkeljes së rënd ligjit të lexojnë kodin penal dhe më një herë të marrin masa tani se do jetë vonë nga e hëna për t'ju shmangur përballjes dhe në fund me ligjin.
Përveç shembjes, subjektet duhet të pastrojnë edhe mbetjet ndryshe, kjo do të ketë kosto në formë gjobe mbi ta. Është ndarë nga jeta në moshën 89 vjeçare Pi Romani, një nga personalitetet më të shquar në historinë e teatrit shqiptar. Ai ka qenë regjisor dhe pedagog i shkëlqyer për 25 vite punoi në teatrin kombëtar. Në karrierën e tij artistike numërohen mbi 80 faqe, i nderuar me shumë çmime mes të tyre edhe artisti popullit. Raportoj nga Tirana për Radio SBS Gerta Heta.